Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maandamano yametokea jijini Nairobi, Kenya. Mamia ya watu wakijitokeza barabarani baada ya maafisa wa kaunti ya Nairobi kubomoa nyumba na maduka yao katika mtaa wa Korogocho. Maandamano yameanzia katika mtaa wa mabanda wa Korogocho na kuenea hadi barabara inayounganisha mtaa huo na sehemu zingine za jiji la Nairobi. Waandamanaji wamefunga barabara na kuchoma tairi za magari wakati wa maandamano hayo. Polisi wamekabiliana na waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na risasi. Mtu mmoja amejeruhiwa katika makabiliano hayo kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Ubomoaji wa nyumba za watu na maduka umefanyika wakati serikali ya Kenya inaendelea kutekeleza agizo la watu kutotoka nje ya nyumba zao kati ya saa 1 kamili jioni na saa 11 asubuhi ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Watetezi wa haki za binadamu wamekosoa ubomoaji huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema janga la virusi vya korona linasababisha chuki kubwa sana na ubaguzi wa raia wa kigeni na kutupia lawama wengine na kuwatia hofu. Antonio Guterres anatoa wito wa kampeni ya dunia nzima kusitisha hotuba za chuki ulimwenguni. Maambukizi ya virusi vya korona yamesababisha viongozi duniani pamoja na raia wa kawaida kutumia njia ya kuyalaumu makundi kadhaa kwa janga hilo. Wahamiaji na wakimbizi mara kwa mara wanaelezewa kuwa chanzo cha ugonjwa, na katika baadhi ya kesi wanakataliwa fursa ya huduma za afya, alieleza Guterres. Waandishi wa habari, watoa taarifa, wataalamu wa afya, wafanyakazi wa misaada pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanalengwa kwa sababu ya kufanya kazi zao, alisema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kuna zaidi ya kesi 3.8 milioni za virusi vya korona ulimwenguni na zaidi ya vifo 269,000. Tetemeko la ardhi nchini Iran limepiga sehemu kubwa ya nchi hiyo ambayo inataabika na juhudi za kupambana na virusi vya korona. Maelfu ya watu waliingia kwenye mitaa ya Teheran, mji mkuu wa nchi hiyo, mapema leo Ijumaa bila kufuata kanuni za afya zinazowataka watu kutokaribiana ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya ugonjwa huo. Watu takriban wawili wanaripotiwa kufariki katika tetemeko hilo la leo katika mji mkuu. Wakati huo, Australia ilitangaza mpango wa hatua tatu leo Ijumaa wa kuanza polepole kufungua tena shughuli za umma baada ya kufunga ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Wakati majimbo tofauti nchini Marekani yanaendelea kupambana kupata vifaa vya kupima COVID-19 kwa ajili ya wakazi wake, White House inatangaza kwamba rais wa Marekani Donald Trump na makamu rais wake Mike Pence watakuwa wakifanyiwa vipimo vya COVID-19 kila siku baada ya mfanyakazi mmoja kwenye makazi ya rais kupata maambukizi ya virusi hivyo. Kabla ya mfanyakazi huyo kuwa mgonjwa, viongozi hao wawili wa Marekani walikuwa wakipimwa mara moja kwa wiki. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ratiba kwa waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane kuondoka madarakani ipo mikononi mwa serikali na chama chake cha kisiasa, licha ya nia yake ya dhati ya kustaafu ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai. Kwa mujibu wa sheria ya Lesotho, kama kura ya kutokuwa na imani inapita dhidi ya Thabane mwenye miaka 80, atakuwa hana chaguo jingine isipokuwa kuondoka madarakani. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache zijazo utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba haki za binadamu zimekuwa zikiendelea kukiukwa kwa mara nyingine tena nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia taarifa za kuzuka kwa kikundi cha kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado, jimbo ambalo liko kusini mwa nchi ya Msumbiji ambako nchi hiyo inapakana na taifa la Tanzania, hasa mara baada ya Tanzania kupeleka jeshi lake katika mpaka wake na Msumbiji. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo moja kwa moja tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo tume ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO imeeleza kwamba kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kongo imeendelea kukiuka haki za binadamu kwa mara nyingine na kusababisha kudhulumu watu haki zao mbalimbali na udhalilishwaji mkubwa unaoendelea unaofanywa na jeshi pamoja na polisi na upande mwingine makundi ya waasi yenye kumiliki silaha. Mwezi Machi Umoja wa Mataifa ulieleza kwamba kulikuwa na kesi 681 za ukiukwaji wa haki za binadamu ambapo hali hiyo imeendelea kuteteresha na kuleta hali ya kusikitisha kwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limeshuhudia vikundi mbalimbali vya watu wenye silaha wakifanya mauaji, ubakaji na madhuluma nyingine za kibinadamu. Basi tuungane kwanza na mwanahabari wetu wa eneo la mashariki mwa Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini, Austeri Malivika, atueleze ripoti hiyo ambayo inaeleza. Malivika, hebu tueleze nini ambacho kinaelezwa hapo juu ya haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Umoja wa Mataifa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema kwamba kesi za ukiukaji wa haki za binadamu zimeongezeka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Machi, lakini mwezi huu imefikia 681 wakiwa ni makundi ya waasi pamoja na serikali, huku wakitaja polisi pamoja na jeshi.
Na ukiona hata leo jeshi imefanya tangazo eti wanaharakati wa shirika la raia, hasa hao wa vuguvugu la Lucha wa Nyamilima, kamanda wa jeshi ambaye ameandika kuwa wamegeuka kuwa kundi lenye kumiliki silaha huko Nyamilima. Hiyo yote inaonyesha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikingali mbali, ijapo kulikuwa kumeonekana matumaini kuwa kutakuwa mabadiliko katika kuheshimu haki za binadamu.
Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Umoja wa Mataifa kitengo chake kinachohusika na haki za binadamu kinasema kwamba kesi nyingi zinatokana na vikosi vyenye kushikilia silaha, vile vile wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na polisi. Polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake wakisema kwamba huo ni msimamo wa Umoja wa Mataifa, na ni wizara inayohusika na haki za binadamu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yaweza kutangaza rasmi vitendo na visa vya ukiukaji wa haki za binadamu upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vitendo vingi vikiripotiwa eneo la mashariki mwa Kongo. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Placide Nzilamba kutoka shirika la kutetea haki za binadamu SIDOP.
Ikikuwa ni serikali ndio ambayo inaanza kiuka haki za binadamu, inakuwa hatari kubwa kwa maisha ya wakaaji.
Hata hivyo, nimezungumza naye Omar Kavota kiwa katika mji wa Beni, sehemu ambako kumekuwa machafuko kila mara.
Kule ambako kunapatikana makundi ya waasi, majeshi na makundi ya magaidi, kweli ukiukaji wa haki za binadamu unapanda kasi.
Asante Austeri Malivika kwa kutueleza hayo kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo Umoja wa Mataifa bado unaendelea kueleza kwamba kumekuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu, jambo ambalo limekuwa likielezwa mara kwa mara nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hilo, moja kwa moja nilimtafuta Cosmas Bahali, ambalo yeye yupo katika shirika linalohusika na utatuzi wa migogoro barani Afrika, IPCS, ambaye yeye ni katika kufahamu kile ambacho anaweza kutueleza. Je, hebu tueleze Cosmas, tumesikia MONUSCO ikieleza kwamba bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi lake, polisi na vikundi vya watu wenye silaha wanaendelea kufanya ukiukwaji wa haki za binadamu.
Kama walivyodokeza, ni kwamba ni kweli MONUSCO ni tume ya Umoja Mataifa inafanya operesheni ya kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujaribu kutunza kudhibiti masuala ya mgogoro na pia kuleta amani katika taifa ile, hasa kaskazini, mashariki na kaskazini mwa nchi hiyo. Na kama unavyojua ni kwamba hivi karibuni MONUSCO ina idara, kama unavyojua, ina idara ya maalum kwa ajili ya kufuatilia masuala ya haki za binadamu. Ukiacha operesheni zingine za kijeshi, pia kuna idara maalum kwa ajili ya kufuatilia kuona kwamba hali ikoje ya haki za binadamu. Sasa hivi karibuni walitoa ripoti waliofanya uchunguzi kule Ituri, ambako waligundua kwamba kumekuwa na ukiukaji mkubwa sana wa haki za binadamu kati ya migogoro iliyopo kwa wananchi, hasa makabila ya Hema na Lendu, ambako kumekuwa na mauaji mengi sana. Kumbuka haya makabila yalifikia kiasi kwamba yameanza kuwa na vikundi vyenye silaha ndani ya kujilinda. Kila kabila linajilinda kwa vyake. Sasa unakuta wanavamia vijiji, wanavichoma moto, wanavamia familia, wanakata kichwa mama, kata kichwa baba, kata kichwa watoto, kata mikono na kadhalika. Hii imekuwepo kweli kabisa, na ripoti hiyo Umoja Mataifa nasema hivyo. Lakini pia kuna ripoti zingine za watafiti na vyombo vingine vya habari. Hali iko namna hiyo kwa sasa.
Kile ambacho kinaonekana, madhila haya yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kipindi kirefu hivi sasa. Wewe umefanyia kazi eneo hili, unadhani mzizi hasa wa kusitisha ukiukwaji huu wa haki za binadamu ni nini hasa?
Ukweli ni kwamba makabila haya mawili ya Hema na Lendu yanagombana juu ya masuala ya ardhi na mali. Sasa serikali ya Kongo, bahati mbaya labda tuweze kusema kwamba iliweza kulipa nguvu sana masuala la kuhakikisha kwamba hizi mali mbalimbali na ardhi kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya mali mbalimbali katika ukanda huo zinaweza kuhakikisha kwamba haya makabila au serikali inadhibiti zaidi, ili kuweze kuwa na watu waone kwamba wanafaidika na mali zao na wanakuwa na fursa katika maisha yao. Sasa hii kwa sababu ya serikali haikufanya hivyo, sasa imekuwa imetoa migogoro mingi katika ukanda ule wa Ituri na sehemu zingine. Lakini serikali sio kwamba ilikaa kimya tu, lakini ilipeleka majeshi. Kuna vikosi maalum vya jeshi na polisi vilipelekwa kwa ajili ya kutuliza na kadhalika. Sasa pia na wenyewe ikatokea, pia wametumia nguvu nyingi sana, wakawa na wameko na wenyewe wakaanza pia kukiuka haki za binadamu tena, wamesababisha madhara mengine pia mengi. Lakini pia utaona kwamba kumetokea pia juhudi zingine za serikali kufanya maridhiano katika jamii, ambapo kwa sasa yanaendelea katikati ya hawa wa Hema na Lendu, ambako kuhimiza zaidi viongozi wa jadi na vyama vya jamii kushiriki katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na maridhiano ambayo yanafanya jamii ziweze kuishi pamoja.
Na kwa mazingira halisi ya hali jinsi imekuwa ikiendelea hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cosmas, hebu tueleze sasa, ni makundi gani ya watu ambayo yamekuwa yakikumbwa sana na hali hii ya ukiukwaji wa haki za binadamu?
Tunaweza kusema ni kwamba makundi makubwa ambayo yanakutana, unakuta katika makabila haya mbalimbali kama nilivyosema, kuna wakina mama wanapata wanafanya vibaya sana, watoto hata wa shule wakitoka shule wanakamatwa huko huko, wakina mama wanakamatwa huko kwenye mashamba na hata manyumbani mle mle, wanaotumia nguvu kwa manyumbani pale pale na wazazi wako na watoto, kitu ambacho ni kinaathiri sana maisha ya familia na kichwani mwa mtoto, kuona mzazi au anafanyiwa vibaya kijinsia mbele ya watoto na mbele ya mume wake, ni kitu ambacho ni kihatari sana. Lakini pia utaona vikundi vingine vyenye silaha vinafanya hivyo, ukiacha hivyo vikabila, lakini vingine vyenye silaha vinafanya hivyo. Kwa hiyo unakuta ukanda ule umekuwa na tatizo hilo kubwa kabisa la ukiukaji wa haki za binadamu.
Nini ambacho unaweza kutueleza? Maanake serikali ya Kongo inaonekana kwamba imezidiwa, na ndio maana tunaona hata hizi tume za Umoja wa Mataifa kama MONUSCO zipo nchini humo, hasa katika eneo la mashariki, kulinda amani, hali kadhalika kuhakikisha kwamba ukiukwaji huu wa haki za binadamu unamalizika. Lakini kwa tathmini ambayo upo nao, kwa kiwango gani serikali ya Kongo inaona kama hili ni tatizo kubwa ambalo linapaswa kushughulikiwa si tu na jumuiya ya kimataifa, hata na yenyewe kama serikali ambayo inaongoza taifa hilo?
Kweli kwamba serikali, tume ya MONUSCO ina mandate yake ambayo ilipewa na Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa kwamba ifanye kazi gani ambazo za kufanana kuhangaika na wenye silaha, kujenga kudhibiti wa kuwanyang'anya wale kwa kutumia nguvu wenye silaha, wale vikosi vyenye silaha mbalimbali vilivyojificha maporini. Lakini pia kuna kama unavyojua ni kwamba idara ya kushauri serikali juu ya njia gani bora za kuweza kuhakikisha kwamba vyombo vyake vya ulinzi na usalama vinafanya kazi vizuri kila mahali katika taifa lile, ili pawepo na maisha bora kwa watu katika ukanda zile ambazo zimekuwa muda mrefu wamehangaika na mambo ya vita. Lakini pia tuwezi kuacha kitu muhimu sana hapa kwamba jukumu la kuhakikisha kwamba usalama na haki za binadamu zinakuwa ni jambo la mbele kabisa, ni jukumu la serikali, lakini lazima pia kuwashirikisha wananchi. Na hivi karibuni tumeona kwamba serikali inajaribu, ukiacha kutumia majeshi yake, polisi na vyombo vingine vya usalama, jeshi la ulinzi, wameweka pia nguvu nyingi kuhakikisha kuhamasisha jamii, kushirikiana na viongozi wa dini, kuhakikisha kwamba na viongozi wa jadi, kuleta maridhiano katika hizi jamii, ili kuhakikisha kwamba kunaweza kuwa na kuongezeka amani na watu waweze kuishi pamoja.
Shukrani Cosmas Bahali kutoka shirika linalohusika na utatuzi wa migogoro barani Afrika, IPCS, kwa kutueleza hayo juu ya ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na Umoja wa Mataifa kupitia tume yake ya kulinda amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Tutakaporejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia hali inayoelezwa kuashiria uwepo wa kundi la kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambalo linapakana na Tanzania, ambapo wiki hii serikali ya Tanzania imetangaza kwamba ilipeleka vikosi vyake katika mpaka wa Msumbiji ili kuongeza hali ya ulinzi kutokana na mashambulizi mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika kaskazini mwa Mozambique, hasa katika jimbo hilo la Cabo Delgado. Na vilevile suala hili limekuwa likiendelea mpaka kusini mwa Msumbiji, ambapo mwaka huu peke yake kundi hilo limefanya mashambulizi kwa vikosi vya ulinzi pamoja na raia wa jimbo la Cabo Delgado, na kufanya mauaji, kuvunja mali za watu na kushikilia silaha mbalimbali kutoka katika vituo mbalimbali vya polisi. Mwezi uliopita kundi hilo lilielezwa kwamba lilifanya mauaji ya watu 50 katika wilaya ya Muindumbe nchini Msumbiji, ambapo watu hao waliingia katika mji mkuu wa jimbo na Makunde na kushikilia polisi na vile vile kuchukua silaha mbalimbali. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, Umoja wa Mataifa mpaka hivi sasa umeshaandikisha mashambulizi 28 toka mwanzoni mwa mwaka huu wa 2020, ambapo inaelezwa watu takriban 400 wameshauawa, huku watu zaidi ya 100,000 wengine wakikoseshwa makazi yao. Tanzania kupitia Waziri Jenista Mhagama, ambaye yeye anashughulikia masuala ya vijana, kazi na walemavu, alieleza kwamba jeshi la Tanzania lilipelekwa huko ili kuongeza ulinzi. Lakini kwa upande wa Tanzania akaweka bayana kwamba hali bado ni shwari, lakini vikosi vya Tanzania viko mpakani hapo. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud, ambaye amewahi kwenda katika jimbo la Cabo Delgado kwa ajili ya kufanya ripoti za kiuchunguzi, kujua nini hasa kinachoendelea, hasa mara baada ya eneo hilo kuingiwa na uwekezaji mkubwa wa kuchimba gesi. Abdul Shakur, moja moja tukianza, hebu tueleze nini hasa kinaendelea Cabo Delgado, Msumbiji.
Kwa hakika kinachoendelea Cabo Delgado huko Msumbiji ni kwamba mnamo mwaka huu kumeongezeka mashambulizi ambayo nadaiwa yanafanywa na kundi la wanaharakati wa Kiislamu wanaojiita Ahlus Sunna wa Jamaa, ambao wanasemekana wana ushirikiano na Islamic State. Huko Msumbiji wanajulikana kama Al-Shabaab. Kulingana na Umoja wa Mataifa ni kwamba mnamo mwaka huu peke yake karibu watu 500 wameuliwa katika mashambulizi ambayo yamefanywa mara 28 na kundi hilo. Kwa hivyo imezusha wasiwasi mkubwa sana juu ya kile kinachotokea katika eneo hilo. Na swala kubwa kabisa ni kwamba mwezi uliopita palitokea shambulizi moja kubwa kabisa, ambapo vijana hao waliweza kuchukua mji mmoja kwa siku nzima, na hiyo imezusha wasiwasi kwamba wanapata nguvu. Lakini kama nitakumbuka kwamba haijulikani mpaka hivi sasa, serikali ya Msumbiji haijasema halisi nani halisi wako nyuma ya wanamgambo hao ambao wamekuwa kiingilia mashambulizi. Walichukua hasa mji wa pwani unaojulikana kama Mochimbo de Praia hapo mwezi wa Aprili, alafu tarehe 17 wakachukua mji mwingine ambao walikaa kwa siku moja, alafu wakaondolewa na wanajeshi. Lakini inaonekana kwamba jeshi la Msumbiji vile vile limeshindwa kupambana na vijana hawa.
Abudu, umewahi kufika katika eneo la Cabo Delgado, na taarifa za awali zilieleza kuna viashiria vya ugaidi, lakini kulikuwa na taarifa zinazokinzana kwamba wananchi tu ambao wanapingana na uwekezaji. Hatua ya Tanzania sasa kupeleka jeshi mpakani mwake sasa ni rasmi kwamba kuna ugaidi, na taarifa za Umoja wa Mataifa zimeonyesha hivyo.
Inavyoonekana hali inavyoendelea huko, ni wazi kwamba kuna hali ya ugaidi ambao unaendelea huko kaskazini mwa Msumbiji. Ni kweli nilipokuwepo huko mwaka 2018 nimezungumza na vijana wakuu wa mji na Waislamu wengi, wanasema hawatambui, kwa sababu vijana wa mji huo walikuwa hajahusika. Hakuna familia ambayo imesema vijana wao wamepotea. Lakini kutokana na kwamba jeshi la Tanzania limepelekwa huko, wametangaza rasmi, na vile vile waziri wa dola katika wizara ya waziri mkuu Jacinta Mahangma wa Tanzania aliomba shilingi trilioni 2.1 katika kikao cha bunge kwa ajili ya bajeti ya 2020-2021 kwa ajili ya kuweza kuongeza ulinzi katika eneo la mpakani kati ya Msumbiji na Tanzania. Na hivyo basi imeonyesha wazi na dhahiri kwamba kuna hali ya wasiwasi ambapo inaendelea. Katika jimbo la Mtwara kule wamepelekwa walinzi na jeshi linaonekana limetangaza rasmi. Kwa hivyo harakati hizi zinasemekana hasa ni kwamba kutokana na upande wa Msumbiji, watu wanaohusika katika mashambulizi haya ni vijana kutoka Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na vile vile kutoka Somalia, na hawajaona watu kutoka nje. Kwa hivyo ni swala ambalo inaonekana kuna ugaidi ambao unaanza kujizatiti katika eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa, je, vikundi hivi vina utii kwa kundi lolote kubwa la kigaidi?
Ninavyofuatilia ripoti za wataalamu na uchambuzi unaofanyika, na kuna uchunguzi mpya uliotolewa hivi karibuni ambapo hadi hivi sasa hawaoni ishara kwamba kuna uhusiano na kundi lolote la kimataifa. Na hapo ndipo swala linajitokeza, watu hawa wanasaidiwa na kina nani? Haiko wazi. Serikali ya Msumbiji mara inasema katika mashambulizi kitokea ni wahuni, mara ni magengi na kadhalika, halafu wana mgambo wa Kiislamu. Kwa hivyo hadi hivi sasa kulingana na vyombo vya habari mbalimbali, kwa mfano ripoti ya mwezi huu ya Bloomberg inaeleza kwamba haiko wazi nani anahusika katika mashambulizi hayo katika jimbo hilo ambalo lenye utajiri mkubwa wa gesi, na hata kusababisha makampuni mawili makuu ambayo ni Total na Exxon wameondoka mnamo mwezi huu. Wanasema kwamba sio tu kwamba wameondoka kwa sababu ya virusi vya corona, lakini wamelazimika kufunga kazi zao kwa muda kutokana vile vile na mashambulizi yameongezeka, na vile vile kulingana na ripoti hiyo ni kwamba bei ya mafuta imeshuka kabisa. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa kwamba mbali na mashambulizi ya ugaidi, biashara na mpango uliofanywa kutengeneza kuchukua mafuta unaweza kukumbwa na athari ya kupunguziwa ya kusita kutokana na hali hiyo.
Lengo la kundi hili mpaka sasa limeshaelezwa na wenyewe, na je, kuna kiongozi wake yeyote yule ambaye ameshajitangaza?
Katika shambulio la April huko Mosimbo de Praia, kuna mtu alijitokeza anaitwa Bwana Omari ambaye alisema kwamba wamerudi, hiyo ikimaanisha kwamba shambulio lao la mwisho lilikuwa Oktoba 5 mwaka 2017 kulingana na magazeti na vyombo vya habari. Na yeye alisema kwamba wamerudi, wakabaki kwa siku moja na wako tayari, wanataka kuweka utawala wa Kiislamu. Alikuwa akizungumza kwa lugha moja hapo ya lugha za eneo hilo, lakini hajulikani ni nani hasa huyu mtu. Anajulikana kama Bwana Omari, lakini watu hawamtambui. Kwa hivyo hadi hivi sasa hakuna mtu amedai kwamba anahusika na kundi hilo. Kwa hivyo ni vigumu kujua nini hasa kinachotokea.
Lakini kwa hali inavyoelezwa, kundi hili asili yake ni ipi hasa? Na kwa mazingira ya eneo la Cabo Delgado na watu wake, kuna viashiria vyovyote kwamba ni rahisi kujiingiza kwenye ugaidi?
Kutokana na ripoti mbalimbali na kutokana na kuzungumza na watu kule, ni kweli kabisa eneo hilo lina umaskini mkubwa sana. Kuna mambo mawili ambayo yanajitokeza, na tulikutana na watu na ninazungumza na wachambuzi kutoka eneo hilo, ni kwamba vijana wengi wanahisi wameachwa kando na mradi huu, kwa sababu mradi huu unaendelea, ulikuwa ukiendelea, ambapo wamejenga wako katika kujenga uwanja wa ndege, wako katika kujenga mambo chungu nzima kusaidia na kuimarisha uzalishaji wa gesi. Lakini wale watu wa jimbo lile wanasema hawafaidiki, watu wanatoka kutoka eneo la nje. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya tatizo ambalo huenda inaweza kuvutia watu wakasema tunapigana dhidi ya hali hii, mali yetu inachukuliwa. Kulikuwa swala hilo, lakini vijana wengi wanasema hawaamini kwamba kuna vijana katika eneo hilo walioingia katika kundi hilo. Pili ni ile swali kwamba serikali kuu ya Msumbiji haijaweka umuhimu mkubwa katika jimbo hilo katika upande wa maendeleo. Mpaka hivi sasa ni miaka miwili tangu nilipokwenda kule, na nikifuatilia ripoti na wachambuzi wanaozungumza, unakuta kwamba mpaka sasa hakuna kitu kilichojengwa kwa manufaa au faida za watu wa jimbo hilo, na hiyo inaweza kusababisha vijana kujiunga na makundi ya kigaidi.
Kwa upande wa serikali ya Msumbiji, kuna jambo lolote ambalo inaelezwa linafanyika katika kukabiliana na hili?
Katika ripoti ya hivi karibuni inaonekana kwamba kulikuwa na mvutano, hasa ripoti ya Bloomberg. Kumeonekana kwamba rais wa Afrika Kusini Ramaphosa amekasirishwa na hatua za rais Nyusi wa Msumbiji, kwa sababu hadi hivi sasa Ramaphosa hajahusishwa katika hali hii, wakati inasemekana kwamba kuna kundi la Afrika Kusini la usalama, Dark Advisory Group, ambalo limehusika katika kutafuta usalama katika eneo hilo, liliombwa na serikali ya Msumbiji. Na kama tunavyojua, Ramaphosa ni rais wa Umoja wa Afrika, anataka kuzuia ghasia. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna mvutano upande huo, lakini kile kinachofahamika ni kwamba serikali ya Msumbiji inajaribu kutafuta kutafuta msaada kutoka Zimbabwe sana. Kwa hivyo serikali inaonekana inashindwa kukabiliana na janga hili au tatizo hili linalotokea huko Cabo Delgado.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa kutueleza hayo. Kumbuka kwamba Abdul Shakur Abud ni mtangazaji na mwandishi wa habari mwandambizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na amewahi kwenda katika jimbo la Cabo Delgado kwenda kushuhudia yale yanayoendelea, hasa katika swala zima la uwekezaji mkubwa wa mafuta na ghasi ambazo zilikuwa zikijitokeza na uwezekano wa kuwepo kwa vikundi vya kigaidi. Tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.